რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკომისია სავარაუდოდ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე. ეგვიპტემ ვერ დაადგინა ტერაქტი რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის გამოძიებისას. რუსეთის გენერალური პროკურორი აცხადებს, რომ ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნის ფილმის უკან ამერიკელები დგანან. ფილმში გენერალურ პროკურორს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას სხვალისთვის მოელოდნენ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, საქართველოს შესახებ დასკვნა მართლაც მთლიანად პოზიტიურია, მაგრამ საქართველოსთან ერთად ანგარიში უკრაინასაც ეხება და ტექსტის გამოქვეყნება უნდება სწორედ უკრაინასთან დაკავშირებული შეკითხვების გამო. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრს არ სურს ჩაშალოს უკრაინასთან და საქართველოსთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი. ლაიჩაკმა ეს მოსაზრება გამოთქვა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე. ამავე საკითხზე საუბრისას ევროკომისარმა სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა თქვა, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ხელს უწყობს ევროკავშირის მეზობლად მშვიდობას და სტაბილურობას.
ვიზების ლიბერალიზაცია არის აგრეთვე ელემენტი რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშესაწყობად. ბიზნესმენებისთვის მოგზაურობის შესაძლებლობის მისაცემად, ბიზნესის საკეთებლად და ასე შემდეგ. და ამიტომ ის ჩვენს ინტერესებშიც არის. ჯერა რომ ჩვენს ინტერესებშია, ამაში დარწმუნებული ვარ. და ვფიქრობ, ამ პოზიციას იზიარებენ ჩვენი წევრი
ქვეყნები.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში ევროკომისარმა იოჰანეს ჰანმა. საქართველოს მედიის ცნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე. მას შემდეგ, რაც თბილისის საკრებულოს წევრმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 11 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ ავიაკატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. როგორც ეგვიპტის სამოქალაქო ავიაციის ამინისტრო 14 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, საგამოძიებო კომიტეტმა ჯერჯერობით ვერ მიაგნო ვერაფერს, რაც მიუთითებდა უკანონო ჩარევაზე ან ტერორისტულ აქციებზე თვითმფრინავის ჩამოსაგდებად. ავიაკატასტროფა მორალს 24 ადამიანი შეიწირა. რუსი და დასავლელი ოფიციალური პირები მათივე განცხადებით ბომბის აფეთქებას მიიჩნევენ ავიაკატასტროფის მიზეზად. ამასთან ინციდენტზე პასუხისმგებლობა იკისრა ეგვიპტეში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა, რომელსაც კავშირი აქვს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოსთან. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებითაა შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. როგორც ჩაიკა აღნიშნავს გაზეთ კომერსანში 14 ნოემბერს გამოქვეყნებულ წერილში, მას ეჭვია არეპარება, რომ უილიამ ბრაუდერმა და მის უკანდგომა უშიშროების სამსახურებმა მოისურვეს შექმნილიყო ვიდეოფილმი, რომელიც გასულ თვეში ინტერნეტით გავრცელა რუსმა ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ. ფილმში ჩაიკას ორ ვაჟი შვილს ადანაშაულებენ დიდი ფულის შოვნაში მამის დახმარებით. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქის სამხედროების ნაწილმა. ამის შესახებ ნათქვა მიაცნობაში, რომელსაც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანატოლია ავრცელებს. ცნობაში არ არის აღნიშნული ჯარისკაცები თურქეთში ბრუნდებიან თუ ერაყშივე მდებარე რომელიმე სხვა ბაზაზე გადაინაცვლებენ. და ბოლოს ცნობების თანახმად, სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში, ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით, გამარჯობა.
დღეს ჩვენ ვიწყებთ საუბარს ევროპის შესახებ და ტრადიციულად ჩვენ წავიყვანთ, ჩვენ ვიქნებით წამყვანები, მე და ბატონი ლაშა ბაქრაძე
და ლაშა ბუღაძე
და შევეცდებით რომ მოუყვეთ ევროპის ამბავს, ევროპის ისტორიას.
რა კავშირი აქვს საქართველოს ევროპასთან? უნდა ჰქონდეს თუ არა კავშირი? და როგორი არის მომავალში საქართველოს როლი ევროპაში?
თავისთავად, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაგვიჩნდა არამხოლოდ ჩვენ, მე მგონი, არ ვიცი, ალბათ დამეთანხმებით, გარკვეული შიშები და შეკითხვები რამდენად ვართ ახლოს ახლა ევროპასთან და რაიმე პრობლემები ხომ არ ექმნება საქართველოს
ევროპულ ორიენტაციას.
რატომ ესეც ვთქვათ, რატომ გაგვიჩნდა, საიდან გაგვიჩნდა ახლა ეს ეჭვები?
არსებობს, რა ქვია, სოციოლოგიური გამოკითხვები და აი ეს პოპულარობა, რომელიც საქართველოს ევროპულ ან საერთოდ დასავლურ ორიენტაციას ჰქონდა, ბევრად უფრო ნაკლებია ამჟამად. ამ კონკრეტულად ამ კვლევების შესახებ ენდემ რო გააკეთა ბოლოს, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ცალკე გადაცემას გავაკეთებთ კიდევ, მაგრამ ისედაც ძალიან კარგად ჩანს, რომ მიმდინარეობს საქართველოსში ძალიან სერიოზული, რასაკვირველია, პირველ რიგში ალბათ რუსული ფულით დაფინანსებული, არა იმდენად პრორუსული, რადგანაც ეს ჯერ კიდევ ძნელია საქართველოსში, არამედ ანტიდასავლური პროპაგანდა. და როდესაც ანტიდასავლურს ვამბობ, პირველ რიგში რასაკვირველია, ევროპა იგულისხმება და ეს რასაკვირველი საზოგადოებაზე მოქმედებს. ჩვენი მიზანი არ არის რასაკვირველია, რომ ევროპა წარმოაჩინოთ როგორც რაღაცა ტოტალური იდეალი, არამედ ჩვენ გვინდა, რომ ევროპა უკეთესად გაეგონ ადამიანებმა, კრიტიკული თვალითაც შეხედონ, რადგანაც ევროპის შიგნით რასაკვირველია, არსებობს მუდმივი ჯაბაასი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა არის ევროპა, და ეს არ არის ასე ადვილად სათქმელი. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რა არის, ვთქვათ, უფრო კონკრეტული გეოგრაფიული და პოლიტიკური საზღვრების მქონე ევროპის კავშირი, მაგრამ ევროპა მხოლოდ ევროპის კავშირი არ არის, ეს არ არის ერთმანეთის სინონიმი. და ამიტომაც, რა ქვია, ჩვენი საუბრები გამართება როგორც ევროპის ისტორიის შესახებ, ასევე რას ნიშნავს, აი როდესაც საუბრობთ ხოლმე ევროპული ფასეულობები, რას ნიშნავს ევროპული კულტურა და ბევრი სხვა თემები გვექნება.
რა მაქცია ევროპა იმად, რადაც ეს ის არის, რაც არის, რა გზაგარია
და საითკენ მიდის ევროპა საერთოდ, ესეც არის, იმიტომ რასაკვირველია, არის დიდი რყევები. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით იმ პერიოდში, როდესაც ევროპაში არის ძალიან სერიოზული ზურგავები. ეს არის, თქვათ, იგივე საბერძნეთთან დაკავშირებული პრობლემები, ტოლვილებთან დაკავშირებული პრობლემები, ომი ევროპაში, თუ კი მაგალითად საქართველო კიდე ძალიან განაპირას იყო, როდესაც ომი იყო და ჩვენ ფაქტობრივად დღესაც ცივი ომის პირობებში ვიმყოფებით 2018 წელს, მოდი ომის რეჟიმში ვარ ჩვენ რუსეთთან, ახლა რა ვქო, როცა ოკუპირებული ტერიტორიები ომია, მაგრამ ნუ პირდაპირ ევროპისათვის ცხადი გახდა, რომ ევროპა ომი მიადგა ევროპას, როდესაც უკრაინაში ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე, ბევრად უფრო დიდ ორ ქვეყანას შორის ეს ომი მიმდინარეობს დღეს.
იცინავი, აი ჩაგერთვები. ესეც ალბათ ამაზეც უნდა ვისაუბროთ, შეიძლება მე და შეასტუმრო მართან ერთად, რამდენად გახთა ცხადი ევროპისათვის, ან ევროპელთათვის, რომ ეს ომი მართლაც მიადგა ევროპას. ევროპისათვის, იმიტომ რომ სენტიმენტები და რაღაცა უცნაური დამოკიდებულებები არსებობდა.
მიუხედავად ამისა, რასაკვირველია, დღესაც არსებობს. დღესაც რომ, რადგან სერიოზული ეკონომიური ფაქტორია რასაკვირველია, რუსეთი ძალიან ძლიერი სამხედრო ფაქტორია და მასთან ანგარიშ გაწევა გასაგებია, რომ საჭიროც არის და უნდა კიდეც ევროპას. მაგრამ ამავე დროს მათ დაინახეს, რომ აი ასეთი კოჩის გორებით, როგორც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მანამდე იყო პოლიტიკა ევროპისა, ესე არ გამოვა და რაღაცა პოლიტიკის ცვლილება საჭირო. ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს ჩამოყალიბებული ევროპული პოლიტიკა, გარდა იმისა, რომ რაღაცა გარკვეული სანქციები არსებობს. როგორი იქნება მომავალიც, ესე ძალიან
ესეც საქართველოს ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც გერმანიაში ვიყავდა, საქართველოს ახლა გერმანიაზე რაღაცაერი კიდე წარმოდგენები არსებობს ჩვენთან, საკმაოდ ესეთი ზედაპირული.
ზედაპირული მის გასაგებია მერკელთან
დაკავშირებით, რომ ის იყო და პროპუტინურია და სხვადასხვა, და ძალიან მომეწონა ესეთი კამპანია იყო. იქ ბეჭდებოდა ფოტოები სხვადასხვა ადამიანებისა და სხვაჭოვის გაზეთებშიც უნახე და ქუჩაშიც კი წავაწყდი რამდენიმეს. ასეც პუტინის მდგომარეობაში შემსვლელი ხალხის ფოტოები. ირონიული კამპანია. პუტინ ფერშტეერი, ხო? რაღაცა ესეთი.
რუსლან ფერშტეერი არის.
ხო, ესე იგი, რომ აუგეს რუსეთს.
გამგები, ხო? გამგებები.
ხო, და ეს იყო ირონია. ხო, ანუ იმ ხალხის მიმართ ეს
სპეციალური ტერმინი ჩამოყალიბდა გერმანიაში.
პუტინ ფერშტეერი, რომ აუგეს რუსეთს, რუსეთ ფერშტეერი. ხო,
აი, ესე იგი, შეგვიძლია ასეულები ხომ, მაგრამ ესე უფრო ტერმინი არის რუსეთში.
რომელთან რიცხვიც ახლა იგივე, მერკელი არ ხვდება.
ანუ
მან ნამდვილად ვერ გაუგო იმ გაგებით პუტინს, როგორც აუგეს ეს
წინამდებმა
კანცლერმა.
კანცლერმა შოდერმა.
კი. ნუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, ამაზე შეიძლება მართლა ჩა
აუცილებლად, აუცილებლად. მე საერთოდ იმასაც ვფიქრობ, ჩვენ ახლა იმასაც ვფიქრობ, გასაგურელია, სტუმრები ვინ უნდა იყვნენ და შეიძლება ძალიან კარგიც იქნება, რომ უცხოელი სტუმრები სხვადასხვა რომელიც
არა
ჩვენიდან დანახულ ევროპას მოგუყვნენ, არამედ იქიდან დანახულ. საერთოდ ერთი რამე უნდა ვთქვათ, რომ ევროპაშიც ეს კითხვა თუ რა არის ევროპა, ისმება მუდმივად და ეს არ არის რაღაცა ესეთი ჩამოყალიბებული კაცრად როგორც ლექსიკონში შეგვიძლია ნახოთ ახსნა ამ ევროპისა.
რაღაცა ეს არის და ეს არის ზუსტად და აქ არის და
ასეთი რამ არ არის. ამიტომ გვექნება ჩვენ ამასთან დაკავშირებული საუბარი იმედია საზოგადოებისათვისაც ასევე საინტერესო ადამიანთა რომელიც სხვადასხვა თემებს გაშლიან უფრო დაწვრილებით ვიდრე ჩვენ ამ ჩვენ პირველ გადაცემაში მით უმეტეს და
შევეცდებით სხვადასხვა შეიძლება ამ ფორმატში ლაპარაკობენ ხოლმე
აბსოლუტაზე და აბსოლუტურად იმიტომ რომ მხოლოდ მხოლოდ როცა ეს ლაპარაკობა ღირებულებები ღირებულებები რა ღირებულებები
ლაპარაკობა
ხო ასე გურველია და მე ამავე დროს კიდევ ერთხელ გავამეორებ იმას რომ არ უნდა შევიზგუდოთ თავი მაგალითად მხოლოდ ქება დიდებით ევროპისა, არის ბევრი პრობლემები, არც ამაზე არ უნდა დაიხუჭოს თვალეთგან, ჩვენ თუ გვინდა ინტეგრაცია ევროპაში, ევროპის სტრუქტურებში, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემების წინაშე დგას ევროპა, სად არის პრობლემები, სად არის იზდადებითი, რასაც ჩვენ მიველტვით, გასაგურველია და გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ძალიან რომ ადამიანებმა დაინახონ ეს ინტეგრაცია თავისთავად აღებული იდეა კი არა რაღაცა იდეა ფიქსი რომ აინც და მაინც ევროპა გვინდა. რატომ გვინდა ევროპა? იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ვთქვათ ყველასათვის გასაღები რომ იყოს ესეც კეთილდღეობა მაგალითად და კეთილდღეობისაკენ გზაზე დიდი შანსი არის ასაკურველია ევროპა და თუნდაც ის ასოცირების ხელშეკრულება რომელზეც ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ, აი რას მოუტან საქართველოს. ეს არ არის მხოლოდ ამ ხოთი საშინელი სიტყვა რომ ვიხმაროთ ჩვენს ვიზა ლიბერალიზაცია.
ესეც კარგია კაცო.
ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვიცი სიტყვაზე ვთქვი საშინელი რომ არ
შეიძლება.
თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანს შეეძლოს თავისუფლად მოძრაობა. ყველა ქვეყანაში, არა მხოლოდ ევროპაში, თავისთავად ხადია, სოფლიოში უნდა ვიაროთ, ჩვენ სოფლიო უნდა ვნახოთ. როდესაც ლაპარაკობთ ჩვენ ევროპაზე, ჩვენ ლაპარაკობთ ასევე სოფლიოში გასვლის საშუალებაზეც. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა ვთქვათ, მაგალითად, როდესაც ამბობენ ხოლმე ჩვენს ჩონჩხებზე, რომელიც ვიპოვეთ, რომ ეს არის პირველი ევროპელი, ეს არ არის პირველი ევროპელი, ხო, ეს არის პირველი ევრაზიელიც. და გეოგრაფიულადაც ძალიან ძნელია თქვა, ვთქვათ, არსებობს ასაგურელი გეოგრაფების მიერ დადგენილი საზღვრები, მაგრამ ეს დადგენილი საზღვრები ყოველთვის იცვლება. ამიტომაც ერთ-ერთი პასუხი იმაზე, თუ რა არის ევროპა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გარკვეული პროექტი. და ეს პროექტი არის მუდმივად ცვალებადი, განხორციელებადი და ძალიან ფართო პერსპექტივების მქონე. ამიტომ ჩვენ და დავინახოთ, რას ნიშნავს აი ეს პერსპექტივა ევროპული საქართველოსათვის. რომ ფართო საზოგადოებისათვის ცხადი იყოს, რატომ გვინდა ევროპა და თქვათ, არ გვინდა რუსეთი.
ხო, და ხშირად ისეც გვავიწყდება და ჩვენი მშიშებიდან გამოვედით და იმეჭვებიდან უფრო სწორად და არაშიშებიდან, რომელიც რაღაცა გარკვეულ ნაწილში საზოგადოებისაგან და თუნდაც რომელიც გამოვლინდა უკლებებიდან, რომ აი თქვა 30% თუ სადღაც ასეთი იყო, რომ არა იცი რა, ევროპა არ გვინდა და მოდი წავიდეთ თქვა კრემლისკენ, ანუ წარსულისკენ, ხო?
მესამედი.
ხო, იმიტომ რომ რაღაცნაირად საზრდოობენ, მასაზრდოებლები არიან ასეთი განწყობებისა, აი ეს ახალი მედიები, რომელიც გაჩნდა საქართველოში,
რომლებიც აშკარა
საიდან ფინანსდება, სადაც ესე ვთქვათ მუდმივად ხდება, რომ ევროპა არათუ მხოლოდ რაღაცა ერთგვაროვანია, ჯერ ევროპა არ არის ერთგვაროვანი, ეს არის განსხვავებულთა ერთობა და
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, აი სწორედ ეს მრავალფეროვნება.
აბა, აბა,
და ამ მრავალფეროვნების დაშვება არის სწორედ ის, რაც ევროპას ხდის ასეთ ატრაქტიულს, რაც ევროპას ხდის აი ესეთ ნიმზიდველად, იმის გამო რომ ევროპა უშვებს აი მრავალფეროვნებას, არ არის უნიფიკაცია, ეს არ არის ერთფეროვნება.
და შენ ფიქრობ, რომ შესაძლებელია, რომ აი თქვათ იგივე ეს 30% იქნება თუ 25% თუ არ ვიცი რამდენიც, ჯერებდეს მართაც იმ პროპაგანდას, რომ თითქოს და ევროპა არის აი მაგალითად ყველაზე აგვირასტელი და სულ არა აქტუალური დღესაგანზე თქვათ ერთსქესიანთან თქვათ ხორცინების დამამკვიდრებელი, თქვათ კიდე რაღაცა სხვაგვარი ისეთი რაღაცეებისა, რაც ქართულ ასე თქვათ ტრადიციისთვის მიუღებელია და
ასე იმაზეც არ ვარაგოთ
ასაგურად. არის ეს ქართული ტრადიციები, ეს აუცილებლად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ესა. რომ თქვათ იქ დავკარგავთ ჩვენ იდენტურობას, რომ ჩვენ რელიგიას, მართლმადიდებლობას ასე თქვათ, ეს შეიძლება რომ მართლმადიდებლობა ეს ადამიანს და ამდენი რაოდენობის ადამიანს აი ეს ასე და რელიგიად ბანალური ზღაპრები?
კი, მაგრამ
რაღაცა სხვა რამე
მოქმედებს. მოქმედებს, მოქმედებს, უნდა ითქვას. აი მაგალითისათვის მე შემიძლია ამ ერთი წლის წინ დაახლოებით ესეთი 60 წელი სისულელი დაწერა ამ პროფაშისტურმა პრორუსულმა მედიამ, რომ მაგალითად ინცესტი
ხო
დაუშვეს
შვეიცარიაში ხო გამახსენე
ხო ოცდი ახლა მე ვიცი რომ რას შეიძლება რას შეიძლება ეს ნიშნავს საიდან მოდის ესე მო ვეძებე ინტერნეტში ვერაფერი ვერ ნახე საერთოდ რა ქვია ყოველთვის როცა რაღაც მსგავსი იწერება ხომ ძალიან საინტერესოა რომ ადამიანები ამას არ ამოწმებენ ადამიანები რას ავცელებენ თუნდაც აი რას აზიარებენ ინტერნეტის საშუალებით ძალიან სოციალური მედიის საშუალებით ძალიან საინტერესო არის რომ საერთოდ არ უყურებენ ასე ვინ წერს ამას
აბსოლუტურად
და ეს არის ძალიან იმის მაჩვენებელია როგორ არ უფიქრდება ადამიანი თუ რას კითხულობს საბოლოო ჯამში რა ინფორმაციას იღებს ვისგან იღებს ამ ინფორმაციას და აი ვეძებდი მაგალითად რა შეიძლება იყოს
რა არის
რა ბავშვები რა ნიშნავს რომ ესეგი
შვეიცარიაში
დაუშვეს და კანონდა მე აღმოვაჩინე შვეიცარიელი ჟურნალისტი შევეკითხე სხვადასხვაორის რომელიც მოსკოვში იყო მაშინ კორესპონდენტი ძალიან ძველი კითხე რა რა შეიძლება მიზეზი იყოს ამისი იმან მითხრა რომ რამოდენიმე წლის წინ რამოდენიმე წლის წინ იყო ესეთიო რა ქვია დისკუსია რომ ყველგან ინცესტი ამოღებულია სისხლის სამართლიდან იმიტომ რომ ეს არის უფრო ეთიკური საკითხი და თუ კი პედოფილიას ეხება რასაკვირველია თავისთავად ცხადია რომ ისჯება და თუ ახლა უფროსი ასაკის ადამიანი ვთქვათ რაღაცა ინცესტი ეს არის გასაკიცხი და არა ვთქვათ სისხლის სამართლის დასაჯელი და ხან ძველებური სასამართლო ჩვენთანაც არის სხვათაშორის არის ჯება ასე რომ მოვდგეთ მაგრამ ეს არის სასაკვირველია ჩვეულებრივმა მომხმარებელმა აი ამ ჩლუნგი მედიისა და
რომელიც მას მანიპულაციისთვის იყენებს ამ ინფორმაციას ხო ასე
რაღაც იყო იმასთან დაკავშირებით რომ აი ეს სისხლის სამართლის დასჯადობა ამოღებული იყოს როგორც უმრავლეს ევროპის ქვეყანაში მეტი არაფერი იმდანაც კონსერვატიულია შვეიცარია არც ამოუღიათ მაშინ ხო
მაგრამ აქ უკვე მოწოდებული იყო როგორც
მოწოდებულია ასე რომ რა ქვია ეს
როგორც ევროპული ღირებულების ნაწილი ხო
როგორც აი ხედავ რა როგორი გახცმული არის ევროპა დიდი პროპაგანდა მიმდინარეობს და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის რომ რეალური სურათი დავხატოთ ევროპისა რას ნიშნავს ჩვენთვის ეს ევროპა ჩვენთვის რას ნიშნავს ევროპა თორე როგორც გითხარით ევროპაშიც მუდმივი დისკუსია მიმდინარეობს იმაზე თუ რა არის ევროპა თუნდაც აი მაგალითად რო ვილაპარაკოთ გეოგრაფიის თვალსაზრისით ეს გეოგრაფიული დაყოფა საერთოდ მოგახსენებათ რომ როგორც კონტინენტი ასე არ შეგვიძლია ჩვენ თქვა იმიტომ რომ კაცრი ბუნებრივი საზღვრები როგორიც აქვს თქვა იგივე აფრიკას ავსტრალიაზე რომ არაფერი არ თქვა ამერიკას თუნდაც ორად გაყოფილ ამერიკულ და სამხრეთ ამერიკას არ აქვს ევროპასა და აზიას ამიტომაც ეს თემა ყოველთვის იყო კითხვის ნიშნის ქვეშ თუ სადუნა გადიოდეს საზღვრები ეს საზღვრების გავლება ევროპასა და აზიაში შორის სულად პოლიტიკური მიზნებით ამაზე ერთხელ აუცილებლად ცალკე გეოგრაფიაზე შეიძლება კონდეს საუბარი და თქვა ამ თემაზე ანტიკურობა და ევროპა
თქვა ცხადია
ხო ბერძნებმა გადაწყვიტეს რომ რადგან იყო დაპირისპირება ასე თქვა სპარსეთსა და საბერძნეთ შორის იყო დაპირისპირება აი ამ პატარა ქალაქ დემოკრატიებს შორის პოლისებს შორის და მეორე მხრივ რა ქვია იყო დაპირისპირება ცენტრალიზირებულ დესპოტიასთან როგორც იყო სპარსეთი რომ მათ შორის რაღაცა გარკვეული საზღვარი გაევლოთ და აი ეს ევროპა და აზია და მესამე კონტინენტი აფრიკა ერთმანეთისაგან გაყოფს
გამიჯნული ყოფილი
და მაშინ სულ ადრე როდესაც ამაზე უფრო დაფიქრდნენ ბერძენი გეოგრაფები მაშინ სხვათა შორის ეს საზღვარი თუკი ამაზე რაიმე მნიშვნელობა აქვს გადიოდა ჯერ მდინარე ფაზისზე ანუ რიონზე ანუ ასე ვთქვათ ყოფდა საქართველოს ნახევარ-ნახევრად ევროპა და აზია ან ყოველ შემთხვევაში დასავლეთ საქართველოს ხო და მერე უფრო მოგვიანო პერიოდში ეს გადაიტანეს დინარე ტანაის რომელიც არის დღევანდელი დონი მერე ამ დონიდან სადღაც იმ უსასრულობაში ზემოთ ესე ხაზივით ადიოდა იმიტომ რომ მაშინ არ ვიცოდით იმის ზემოთ რა იყო და აი უკვე ძალიან გვიან ეპოქაში დადგა ეს საკითხი უკვე რუსეთის სახელმწიფო არსებობს ასე და შემდეგ და სხვადასხვა პეტრე პირველის დროს პეტრემ გეოგრაფები დაიბარა თავისთან და უთხრა რომ კარგად დამირგინეთ ესაზღვარი და მას არ უნდათ რომ მოსკოვზე გასულიყო რასაკვირ ზედ მოსკოვზე გადიოდა თითქმის ეს ხაზი და ამიტომაც გეოგრაფი ამას მოუგონეს რომ ურალზე გადის საზღვარი და ქვემოთ სადღაც კავკასიის კავკასიაზე ან მათთვის მნიშვნელოვანი მაშინ სწორედ ეს არის ხო ან კავკასიონზე ან კავკასიის ჩრდილოეთით როგორც დღეს არის მიღებული კუმამანიჩის დაბლობზე გადის ეს ხო ასე რომ ამას დიდი მნიშვნელობა საბოლოო ჯამში არ აქვს მე როდესაც მაგალითად კავკასია გახდა რუსეთის ნაწილი რუკები რო ნახოთ თუნდაც მე-19 საუკუნეს ეწერია ხოლმე ევროპული რუსეთი და ჩვენ შევდივართ იმაში ანუ ეს არის უაღრესად პოლიტიკური თემა და ეს პოლიტიკური თემა ყოველთვის ესე იყო ეს ევროპა იზრდება და პატარაობს
გამოდება. აი მაგალითად, როდესაც არაბებმა დაიპყრეს ესპანეთის უდიდესი ნაწილი, ფაქტიურად მარტო ზემოთ პატარა ასტურია დარჩა დამოუკიდებელი, მაშინ რა ქვია, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ევროპა დაპატარავდა ამ ტერიტორიაზე, რადგანაც ეს იყო არაბული ტერიტორია და ამიტომაც ეს აღარ იყო ევროპა. მიუხედავად იმისა, რომ გეოგრაფიულად ევროპა
უფრო პოლიტიკური კონტექსტი განსაზღვრავდა.
ეხლა მაგალითად, დასავლეთ ევროპელის უმრავლესობას თუ კითხო ევროპა რა, დასავლეთ ევროპელი ალბათ კითხოს ევროპის კავშირი. მაგრამ ევროპის კავშირი არა, იმიტომ ბევრი ქვეყანა ევროპაში დღესაც, რომელიც არ არის ევროპის კავშირი.
ასე რომელიც შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, იგივე თურქეთი, რომელზეც შეგვიძლია ვილაპარაკოთ,
ასე. ესე ძალიან საინტერესოა, მაგალითად, ისლამის ფაქტორი ევროპაში. იმიტომ რომ ერთ-ერთი საძირკველი ევროპის ასაკურველი არის ანტიკურობაზე დამყარებული, მაგრამ ამავე დროს ქრისტიანულ
კლუბსაც უწოდებდნენ,
ვთქვათ. და ქრისტიანულ კლუბი და ამიტომაც თურქები ძალიან გაბრაზებული, მაგრამ თუ არის ქრისტიანულ კლუბი, გვითხარით და დაგანებებ თავს.
კი, სოჩური სამაგიდაზე ჩვენ გაგვიშდება რუკამ.
აუცილებლად,
სადაც ჩვენ უფრო ხილულად ჩავერთვები და განსაზღვრავთ.
და ყოველ შემთხვევაში ყველა გაახსენებს.
გაახსენებს ადრე. და სოჩურის ესე ძალიან სასაცილო ფოტოსურათია, შენ გადაიღე ევროპის მოედანზე, სადაც მაინდამაინც ევროპის კონტურები საქართველოს რიონამდეც არ მიდის.
ხო, აი, გარეთ ყოვებს.
ხო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ როდესაც ამას აკეთებს, თქვა, ევროპის მოედანს ხნის ადამიანი ქალაქში, როდესაც უკვეთავენ ვიღაცა, როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელმა, არ იცის რა არის მიზანი ამის. როდესაც დაპარაკობს რაღაცა, აი ზედაპირული აიღო რომელიღაცა ერთი რუკა ინტერნეტიდან და იმისი კონტურები მოხაზა აი ამ რაღაცა მონუმენტზე, რომელიც ევროპის მოედანზე დგას, ანუ ჩვენ არანაირი რეალურად დამოკიდებულება ევროპისადმი არ გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ მოედანზეა, რასაც მინდა მე ისე დავხატავ, ხო და შევიდეს საქართველოს იგნით, შევიდეს კავკასიაში
იგნით. ჩართულობა, თუნდაც ეს ინდივიდუალურ დონეზე. ამიტომაც აი როდესაც ესეთი ინფანტილიზმია და ასეთი პრინციპში უპასუხისმგებლობ მიდგომებია, ამიტომაც ვიღაც ვიღაცებს ყოველგვარი კონსპირაციის გარეშე უფრო უადვილდებათ მანიპულაცია
ანთებებით. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ მოახერხეთ საზოგადოებისათვის ახსნა თუ რა არის ევროპა და უბრალოდ პრაგმატულად ყოველგვარი დიდ სულიერებაზე და დიდ აი აბსტრაქტულ ფასეულობებზე ლაპარაკის გარეშე რას მოგუტანს ევროპა საქართველოს. ჩვენ თუ შევძელით ამ გადაცემებით ამის გაკეთება, მაშინ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ რაღაცა გარკვეულ პატარა მიზანს მივახციეთ საზოგადოებისად, უფრო ნათელი გავხადეთ. რატომ მოგწონს, რატომ გვინდა ევროპაში ინტეგრაცია?
კი, ჩვენ ვიხსენებთ, სადამ ჩვენ გადაცემას დავიწყებდით, იმიტომ რომ ესეც აქტუალური ამბავია. აი, როდესაც ჩვენ ამ ფობიებზე ვსაუბრობდით და მოწნაურობებზე, რომლებიც საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში არსებობს, თქვათ, ერთი მხრივ რომ რა ზუდია ევროპა და მეორე მხრივ მეორე ნაწილი საზოგადოებისა და დაწურებული ვარ უმრავლესობა შიშობს, რომ მართლაც რაღაცა ხალხი არ დააბნიონ, თუნდაც აი უახლოესი ამბებიდან ერთ-ერთი მაგალითად დეპუტატის მისი გვარის ხსენებას მეზარება აქა ამბავი, სადაც ნუ წამოსდა სტალინის პორტრეტებიო, ყველა კაბინეტში უნდა გაჩნდესო და ყველგან დაიკიდებაო და ნუ ეს გასაგებია ხლა რა იყო და როგორ იყო, ეს სტალინი რომ მოსწრებოდა ამ ამბავს კიდე სვასაკეთი იქნებოდა და როგორ შეხედავდა ამ დეპუტატს, ეს კიდე გასარჩევი ამბავია. მაგრამ ეს არ შემიძლია რო არ გავიხსენო, მოგიყევი კიდეც შენ რა სულამდენიმე ხნის წინ რაღაცა კინო გადაღების ამბავი იყო, ბევრი თბილისელიც შეესწრო ამ ამბავს, ყოველ შემთხვევაში გაიზიარეს კიდეც ეს ამბავი სოციალურ ქსელებში და ამ კინო გადაღების ეპიზოდი იყო, რომლის სცენარის
თანავარსკის
ვაკის პარკში მე ვარ და აღწერილია აქა 1983 წლის 7 ნოემბრის ამბავი. ანუ ეს უნდა დაგვედგა. ნუ იქ უნდა ყოფილიყო მიზანსცენა, რაღაც კაცი მოდის იქ საბჭოეთის კაგებეშნიკები, როგორც იყო ახლა ეს ჩვენ ბავშვობა, მოგზაურობა დროში. გამოკიდეს ახლა ბუნებრივია დეკორაციისთვის ლენინის პორტრეტი, იქ დროშები, წითელი დროში. ხალხი უცბად ვინც იმწუთას შეესრო ამ დეკორაციის აწყობას, იქ ვიღაცა ეტელში ასეინებდა თავისბავს, მიცივდა ეს ხალხი რომ რაშვებით იმ დეპუტატის ნათქვამის კონტექსში იფიქრეს რომ უკვე ყტენის ეს ხალხი, ესე იგი შეიძლება ეს მთავრობა უკვე საბჭოთა კავშირში აგერ ახალ ლენინის პორტრეტებიც არის გამოკიდებული და მხატვრები ეუბნებოდნენ ამათ, ჩვენი მხატვრები, ფილმის მხატვრები, არა ეს ფილმის გადაღება არ იჯერებდა ეს ხალხი არ ამიტომ შემთხვევაში ურეკავდნენ ტელევიზიებს რომელსაც არა რაღაცას გვაკო ის პენი ძიზევ და რომ მოდით
და სადა სტალინის სურათი ყველგან უნდა ეკიდოს, რატო
არა? და ეხლა სადაც იმ კაცმა თქვა ლენინსაც მარემ დაკიდეთ. არაფერი და დაიჯერეთ, იმდენად არ დაიჯერეს, რომ ვიღაცები იმდენად გაბრაზებულა კიდე სახალგაზრდები, რომ ამ ჩვენ საწყალი ლენინის დეკორაციებს ცეცხლს კი წაუკიდეს, ესე რომ ლაქები დაემჩნა მერე. ესე იგი, ერთი მხრივ მე გამიხარდა, რომ ასე იგი ვაკის პარკში მაინც აღმოჩნდა აქტიური ხალხი, რომელმაც დაიცვა საქართველოს დასავლური არჩევანი, მაგრამ მე
რო არა, ხო დასავლური არჩევანი, არა, წარსულში დაბრუნების შეუძლებლობა და
მაგრამ მეორე უკვე ესე იგი როგორ არსებობს ამის რეალისტური შიში, ესე იგი როგორ გაჩნდა უკვე რაღაცა ჩვენს ფსიქიკაში, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ დღეს ლენინის დროშა ვიღაცამ და ლენინის პორტრეტი ჩამოგიკიდოს აქ. ეს კი ჩვენ ხუმრობთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს
შეიძლება ლენინის პორტრეტი არ ჩამოგიდო, არის პორტრეტი არ ჩამოგიდო, მაგრამ რუსეთისკენ სვლა იქნება დაბრუნება ფაქტობრივად წარსულში. მე მაგალითად ადამიანების მესმის ზოგიერთის, რომელსაც რაღაცა გარკვეული ნოსტალგია აქვს საბჭოთა კავშირთან დაკავშირებით, ეხლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
ხო,
მათ ამ ადამიანებს საკუთ შეუგნებელი, მათი ახალგაზრდობის, მათი ბავშვობის სადმე ნოსტალგია, რომელიც იმ პერიოდში ვახდა, დაემთხვა იმ პერიოდს და რასაკურველია, ყოველას ბავშვობა კარგად
გვახსენება,
თუ მაინც და მაინც ტრავმატული არებო ეს ბავშვობა და ბედნიერი იყო. და რასაკურველია, ეს რაღაც იდეალიზაცია ხდება თქვათ ამ პერიოდისა, მაგრამ ისე როგორც სამწუხაროდ ჩვენთვის ყველასთვის ჩვენ ისე ბავშვები ვერ გავხდებით, არასოდეს ის ხალისი აღარ იქნება, ვერც გავახალგაზრდავდებით, ასევე საბჭოთა კავშირში დაბრუნება არის შეუძლებელი. რამდენი ნოსტალგიაც არ უნდა
იყოს
მოიტანა.
აბარა და დასასრულს ჩვენ ეს რაღაც გარკვეული ესე ვთქვათ შესავალივით ჰქონდა დღევანდელი ჩვენი საუბარი.
კიდე ძალიან ბევრ თემაზე შეგვეძლო რასაკურველია საუბარი.
ჩვენ გვექნება ასეთი რაღაცა შეკითხვა მოიფიქრეთ.
ხო, შეგვიძლია უთხრათ
სმენელ მაყურებელს
და იმათაც ვინ შემდგომში მოვლენ ეცოდინებათ. ეს არის რაღაცა კვიზივით შეკითხვა, რომ არ იქა რაღაც ჩქარამი პასუხი. მე საშენოს იმ ზუს ხომ ჩქარჩქარი
პასუხი.
იმიტომ მე არ მგონია რომ ეს ბლის პასუხებით რაიმე ხარისხიანი გამოვიდეს, ყველამ
შეგვიძლია სტრესისგან არ ამგონია რაღაცა საინტერესო დაიბადება. ეს სუბუკი სტრესი ხო, სტრაფად მითხარი რაღაცა და უნდა
თქვა.
მე სოჭო ეს სტრესი.
არა, სტრაფად არა, რა ქვია, წინასწარ შეგვიძლია თქვა, თუ ჩვენ დაუსვათ ხოლმე კითხვას, აი თვითოულ ადამიანს რა ასოციაციები უჩდება, თქვა სამი სიტყვა რო დაგვისახელოს, რა ასოციაცია
ევროპასთან მიმართებაში.
უჩდება ევროპასთან დაკავშირებით, ხო? ან რას ნიშნავს მისთვის ევროპა, ეს შეიძლება
მეორე კითხვაა. ან რა იყო მისთვის პირველი აღქმა ევროპისა? ეს ძალიან საინტერესოა.
ეხლა მაგაზე საუბრობდი ჩვენ, სანამ დავიწყებდით გადაცემას და შეიძლება ძალიან ხშირად ეს რაღაცა გარკვეულ სუნებთან იყოს დაკავშირებული, ხო?
მაგრამ
აი ხერო შეიძლება დაგისვა კითხვა მართლაც ასეთი. აი სამი სიტყვა რო მითხრა, რომელიც აი ევროპასთან შემთთვის ასოცირდება, რა იქნება?
ალბათ ეს იქნება არც თუ ისეთი უცნაური სიტყვები, ეს არის შერაც თუ კეთილდღეობა, კეთილდღეობა, კულტურა და სილამაზე. იყოს ესეც. ცოტათი პათეტიკურია, მაგრამ მომწონს ეს რაც ევროპას უკავშირდება პრინციპში, ესთეტიკა როგორც შინაარსობრივი იდეა და ესთეტიკა როგორც გამოხატულება, როგორც ფორმა. აი ამ შვენიერება, სილამაზე უფრო არასწორი ტერმინი, უფრო ცოტა პლატონური ტერმინი რომ ვიხმაროთ, შვენიერება, რომელიც დაკავშირებულია ევროპასთან. როგორც ისტორია, მაგრამ ახლა
შეიძლება
აზიაში, მაგრამ ხო შეიძლება ეს გადა ევროპული ესთეტიკური ესენი იყოს.
ახლა მე ვიტყოდი მაგალითად ერთ-ერთ სიტყვა ალბათ უთოოდ კულტურას, რომელიც ძალიან ახლოა. და ეს კულტურა, ასე ვთქვათ, სულადაც არ მინდა, ერთ ამას აუცილებლად ხაზი უნდა
დავუსვა.
ქართული კულტურა არის არ შეიძლება არავითარ შემთხვევაში არ შეგვიძლია თავის კალაზეც თუ ჩონჩხეც თქვი რომ არ შეგვიძლია რომ ვთქვათ რომ რაღაცა მაინც და მაინც მარტო ევროპელები ჩვენ საზრდოთ ასევე აზიური ახლო აღმოსავლური უფრო სწორი იქნება რა თქმა უნდა ახლო აღმოსავლური კულტურიდან ისე როგორც ევროპას მაგრამ აი ეს დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ევროპაში რომ მას შეუძლია აი ეს აიღოს დადებითი სხვაგანაც და მან გადაამუშავოს რაც ჩაკეტილ კულტურებში ძალიან ხშირად, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რა ქვია, აზიური კულტურები, აი ეს უცხოს არ მიღება არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ეს არის განსხვავება, მე ვიტყოდი, ევროპული კულტურის
გახსნებისა.
ისე იგი, ინტერესი და სხვა კულტურის საკუთარ კულტურაში შეყვანის
შეფასების.
კი, კი, კი. აი ამიტომაც ეს კულტურა როცა ვამბობთ ევროპას, კი, მას კი არ გულისხმობ მაინც და მაინც რენესანსის დროს აგაგება,
რენესანსის დროს.
არამედ კულტურაში ევროპას უფრო ფართემსნებას ვიღებ. ასევე მე ვიტყოდი მაგალითად თუ მაინც და მაინც ახლა დღეს მე ასევე სამი სიტყვა უნდა თქვა, ჩემთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი არის აი ეს სამართლიანობის გაგება, რომელიც არის ევროპაში, რასაც ძალიან ხშირად ასე ვთქვათ საზოგადოებისა ფართო საზოგადოებისა გაუგებრათ ამბობენ ხოლმე რომ ეს არის რაღაცა სამართალს ვერ ხსნიან კარგად, ეს სამართლიანობა ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყველა ადამიანი პრინციპში თანასწორია სამართლის წინაშე, ამაზე აუცილებლად ვსაუბრობთ მე ცალკე და რაც მთავარია ჩემთვის და უმთავრესი არის, ეს არის ის თავისუფლება რომელიც არის ევროპის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა. აი ეს თავისუფალ პიროვნების თავისუფლება და ამ პიროვნების თავისუფლების არ შეზღუდვა რაღაცა დოგმებით და თუნდაც რელიგიური
შესანიშნავი და ეხლა ვთქვათ ორიოდე ქართული სიტყვა დამემშვიდობოთ ეს ჩვენს მსმენელ მაყურებელს და შემდეგ უკვე გავაგზავნებთ უფრო ღრმად
ჩამოთვლით თემებზე
საუბარს ევროპულ ასე ვთქვათ კონტექსში. ასე რომ როებით გემშვიდობებით.
როებით გემშვიდობებით და იმედია თქვენთვისაც საინტერესო იქნება ჩვენი გადაცემა.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნოვით ევროკომისია სავარაუდოდ არა 15 დეკემბერს, არამედ მომავალ კვირაში წარმოადგენს ანგარიშს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციისთვის საქართველოსა და უკრაინის მიერ ვალდებულებების შესრულების შესახებ. აქამდე ევროკომისიის დასკვნას ხვალისთვის მოელოდნენ. საქართველოს მედიის ნობით მთავარ პროკურატურაში დაკითხეს პარლამენტის წევრები ეკა ბესელია და მანანა კობახიძე, მას შემდეგ რაც თბილისის აგრებულოსებმა ალექსანდრე ელისაშვილმა განაცხადა, რომ შეწყალების კომისიის თავმჯდომარეობის პერიოდში მასზე ქართული ოცნების ზოგი წარმომადგენელი ახორციელებდა ზეწოლას კონკრეტული პატიმრების საქმეების განხილვის მოთხოვნით. ეგვიპტელი ოფიციალური პირების განცხადებით დასრულებულია მუშაობა წინასწარ ანგარიშზე 31 ოქტომბერს სინის ნახევარკუნძულზე რუსეთის თვითმფრინავის კატასტროფის შესახებ და არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ კატასტროფა ბომბმა გამოიწვია. რუსეთის გენერალური პროკურორი იური ჩაიკა აცხადებს, რომ კრემლის დასავლელი კრიტიკოსის უილიამ ბრაუდერის და შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურების დავალებით არის შექმნილი ფილმი, რომელშიც ჩაიკას და მის ოჯახს კორუფციაში ადანაშაულებენ. ჩრდილოეთ ერაყში ქალაქ მოსულთან მდებარე სამხედრო ბაზა დატოვა იქ მყოფი თურქი სამხედროების ნაწილმა. ცნობების თანახმად სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა და 60-ზე მეტი დაიჭრა პაკისტანში ავღანეთის საზღვრის მახლობლად მომხდარი აფეთქებისას. ავღანეთში დააპატიმრეს პირი, რომელიც ეჭვმიტანილია ქმრის ხალატის ბრალდებით 19 წლის ქალის ჩაქოლვასთან დაკავშირებით. კავშირში მკვლელობა 25 ოქტომბერს მოხდა ცენტრალურ ავღანეთში. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს მორი გამოშვებას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი ვუძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია პაატა ზაქარიაშვილი, სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთმიმართებაში ბოლო დღეებში გამოკვეთილმა მოვლენებმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა ღირებულებითი განსხვავება რესპუბლიკურ პარტიასა და მართველი კოალიციის სხვა წევრებს შორის. როგორ აფასებს ამ განსხვავებას, რას აღიქვამს მთავარ პრობლემად სამოქალაქო თანასწორობის თვალსაზრისით ქვეყანაში და რატომ ხდება, რომ მისი განცხადებები კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებით ხშირად იწვევს ანტაგონისტურ რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო პაატა, დიდი მადლობა სტუდიაში მომზადებისთვის. თქვენ ჩვენი პირველი სტუმარი ხართ, დღეს პირველი გადაცემა გადის, ინტერვიუს პირველი გამოშვება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და თუ შეიძლება საუბარს დავიწყებთ ბოლო დღეების მოვლენებით, ყველაზე აქტუალური მოვლენებით. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა პრეზიდენტს და პარლამენტს მოუწოდა განეხილათ პატრიარქის ინიციატივა მისთვის მშარდებულთა შეწყალების უფლებამოსილების მინიჭებაზე, უფლებამოსილების, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და პრეზიდენტის პრეროგატივა. რესპუბლიკური პარტიის წევრები ყველაზე ხმამაღლა დაუპირისპირდნენ ამ ინიციატივას, გამოვიდნენ სეკულარიზმის პრინციპების დასაცავად. აი ასეთი რამ მინდა გკითხოთ, როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულია თქვენი პარტიისთვის იმ კოალიციაში ყოფნა, რომლის წევრებიც როგორც აღმოჩნდა ძალიან მარტივად, ძალიან იოლად იყვნენ მზად, კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებიათ სეკულარიზმის პრინციპები, დემოკრატიის პრინციპები და თეოკრატიის დამყარების საკითხიც კი გაეტანათ რეფერენდუმზე, ესეთი მოწოდებაც გაისმა.
მოგესალმებით სალომე, მიესალმებით ტელემაყურებელს, ჩემს დიპატევია რომ თქვენ გადაცემაში პირველი სტუმარი ვარ, წარმატებას გისურვებთ, ნამდვილად საინტერესო და ჩემთვის რადიო თავისუფლება საერთოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ღირებულება ჩემი ცხოვრების მანძილზე, ამიტომ ყოველთვის ჩემს დიპატევია არის თქვენთან რადიო თავისუფლებასთან და პირველ ხაზთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რა თქმა უნდა ეს მნიშვნელოვანი კითხვა, ხო, რესპუბლიკელები აღმოჩნდნენ ამ შემთხვევაში ფრონტის წინახაზე, რომ ყრილობა იყო იმ დღეს რესპუბლიკური პარტიის, მორგი ყრილობა იყო და შესაბამისად ეს განცხადებამ ჟურნალისტების ყურადღება მიიპყრო და აგერ იყავით ყველა ყრილობაზე, ყველა რესპუბლიკელი თქვათ ასე და ამიტომ არ დაეზარათ არ ჟურნალისტებს არ ჩვენ რომ ეს გაგოცვალა ინფორმაცია, თუმცა რომ ყოფილიყო სხვა ჩვეულებრივ სადაგიდღე რესპუბლიკური პარტია ასე ალბათ ასე მკაფიოდ არ წარმოშლებოდა, იმიტომ რომ ყველა შეკრება ერთ ადგილზე გაუჭედებოდათ ჟურნალისტებს.
სხვა შემთხვევაში არაპირებდით პოზიციის ესე მკაფიოდ გამოხატვას.
სხვა შემთხვევაში საკმარისი იქნებოდა 1-2 ადამიანის განცხადება და მე ეს ამით გასაგები იქნებოდა ყველაფერი. ანუ არ ამგონია რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რესპუბლიკო დავრაზმულიყავით და ერთი იგივე პოზიცია ჩამოგვეყალიბებინა, იმიტომ რომ საკმარისი იყო 2-3 ადამიანის ქვია ჩართულობაც. ყველაზე იოლია ეს ამ ტიპის კითხვები და ამ ტიპის საკითხები დაუსვა რესპუბლიკელებს, იმიტომ რომ თუ რესპუბლიკანიზმი როგორც იდეა, რა თქმა უნდა, ეფუძნება დემოკრატიულ პრინციპებს და არჩევითობის პრინციპებს. ანუ რესპუბლიკანიზმი მთავარი ამოცანა რომ ყოველი მართველი ორგანო არის ხალხის მიერ არჩეული ან ხალხის მიერ არჩეული ორგანოს მიდანიშნული. ეს იქნება პიროვნება თუ ეს იქნება ინსტიტუტი. შესაბამისად რესპუბლიკანიზმი იდეა როგორც ასეთი, რესპუბლიკელები როგორც ასეთი გამორიცხავენ, აბსოლუტურად გამორიცხავენ ისეთ გაწყვეტილებას სახელმწიფოში, რომელიც ლეგიტიმაციას აწარმოადგენს ხალხი. ასე რომ იგივე პატრიარქს დიდი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ძალიან მაღალი ლეგიტიმაცია გააჩნია, ანუ რომელიც საუკუნეებში გადის, სახელმწიფოები იწვებიან და პატრიარქები, ანუ ეს ინსტიტუტი არ იწვება არასდროს, მაგრამ ის არა დამოკიდებული კონსტიტუციის ლეგიტიმაციას, მას სხვა ლეგიტიმაცია გააჩნია. სოფლიო საეკლესიო კრებები, სახარება და
სხვა არანაკლებ ფოთოს, მაგრამ იყო თუ არა ეს პოპულისტური ნაბიჯი თქვენი თანაკოალიციელების მხრიდან? აი როგორ აფასებთ ამასა? თუ თვლით რომ იყო, მაშინ რატომ არ გიქნით დისკომფორტს ამ კოალიციის წევრად ყოფნა?
არა,
რელიგიური თემატიკის სპეკულირება.
ამ ტიპის საკითხები ნამდვილად არავითარ გულახდათ გეტყვით, არავითარ დისკომფორტს არც მე კოლეგებს არ გვექნის, იმიტომ რომ მართლა არსებობს კოალიცია. ეს თქვენ თვითონ ევროპაში კაგათის ახდება ევროპაში, ახლა ამ წუთში ამ ეტაპზე გერმანიაში კოალიცია მართავს სიტყვაზე, სულ ცოტა ხნის უკან ბრიტანეთში კოალიცია მართავდა მრავალი წლის განმავლობაში, სხვადასხვა იდეოლოგიის პარტიები, მას შემთხვევაში ლიბერალური დემოკრატიული ტიპის პარტია, როგორც რესპუბლიკური პარტია საქართველოში ხშირად უწევთ კოალიციაში ყოფნა კონსერვატიულ ან სოციალისტურ პარტიებთან, მემარცხენე პარტიებთან, სადაც თავიანთი ღირებულებების შეჯერება უწევთ მაგალითად ასეთ განსხვავებულ იდეოლოგიებთან, როგორც არის კონსერვატიზმი თუ სოციალიზმი.
შეიძლება კონსერვატიზმიდან აღარ საუბრობთ, ჩვენ უკვე საუბრობთ დემოკრატიის ეჭვის დაყენებაზე და თქვა თეოკრატიის ელემენტების
სამყაროზე. ამიტომ მე მაინც გონია რომ არა საჭირო განგაშ სატეხვა იქ სამსაფუძველი არ არსებობს, პატრიარქმა გულწრფელად თქვა რაღაც გარკვეული ფრაზა, რომელიც მისთვის შეიძლება იყოს მას ამაზე უფიქრია და გამოხატა თავის ინტერესი, თავისი დამოკიდებულება და შემდეგ ბევრი ადამიანი რომ საქართველოს რომელსაც მაგალითად თავის ხედვები გააჩნიათ როგორ უნდა იმართებოს სახელმწიფო, ამ ფრაზიდან გამომდინარე თავისი პოზიციებით გააჟღერს, მაგრამ ამას ხო არ არის ინსტიტუციონალური გადადგმული ნაბიჯი ხო ყოფილა, არა, ეს იყო გამოთქული მოსაზრება, ასევე მოსაზრება რომელიც მოსაზრებითვე იყო გამყარებული ან პირიქით ეჭვის დაყენებული. ასე რომ მე არ მიმაჩნია საჭირო ამ ტიპის დისკუსიები საზოგადოებაში, მაგრამ მე არ მგონია რომ საჭირო არის რაღაც სხვა გადასული რაღაცა დაპირისპირების მცდელობები, რაც ცნობილი არის არანაირად კოალიციაში. აშკარაა რომ ჩვენს კოალიციაში სხვადასხვა ტიპის პარტიებია, ჩვენ ამოცანა იყო სიტყვას იგივე რომ თავის დროზე რომ მოგოცილებინა ხელმძღვანელებიდან იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ამ ერთჯერადად და ერთეული პარტიების საშუალებით ეს ვერ ხერხდებოდა, საჭირო რაღაც ფართომასშტაბიანი კოალიცია შეიქმნა და ეს კოალიცია რა თქმა უნდა ბევრ საკითხებს ერთად წყვეტს და მე ყოფილი ვარ, მე ერთ-ერთი ყველაზე წყალებში წყოდი უხუცესი მინისტრი ვარ ჩვენ თავრობაში, პრაქტიკულად პიპინეველი ვეთხებიდან მინისტრი ვარ და თავად შემიძლია გითხრათ რომ ნამდვილად არ მაქვს კომფორტი თავრობის წევრებთან უკეთობისა, გვაქვს კონსენსუსი საკმაოდ მაღალ დონის ნდობა, გვაქვს საკითხები ჩვენს მედასმული განიხილება, არის დისკუსიები, არის კამათი, რაღაც საკითხები გადის როგორც მე თვლის საჭიროდ, რაღაც საკითხები ვერ გადის როგორც მე
თვლის გასაგებია. ჩვენ რა გვაინტერესებს, სად შეიძლება რომ გაივლოს გარკვეული წითელი ხაზი თუ ასე ვიტყვით ღირებულებით თავსებადობა ერთ საკითხია, მეორე საკითხია უკვე რაღაც ძალიან სერიოზული პრინციპების უარყოფა. მხოლოდ რელიგიური პოპულიზმი ან ნაციონალისტური პოპულიზმი არ არის ხადია ის, რასაც ამ დღევანდელ ხელისუფლებას ბევრი კრიტიკოსი გამოთქვამს ხოლმე მისი მისამართით. უმთავრესი პრობლემა, რასაც ბევრი აღნიშნავს, არის ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსის პრაქტიკული არარსებობა და ჩრდილოვანი მართველობის საკითხი. თქვენ ყრილობა ახსენეთ რესპუბლიკელების რამდენიმე დღის წინ ჩატარებული და ამ ყრილობაზეც ძალიან კაფიოდ გაისმა ეს კრიტიკა თქვენივე თანაპარტიელის, ასევე ვეტერანი რესპუბლიკელის ბატონ იულიანე ხაინდრავას მხრიდან 6 დეკემბერს. მე მინდა ციტატა წავკითხოთ ჩვენს მაყურებლებს, რა თქვა ბატონმა იულიანემ: ქვეყანას მართავს კოალიცია, რომელიც თავის მხრივ იმართება ზუსტად ისე, როგორც თავად მართავს ქვეყანას. ფორმალურად კოალიციას ყავს ლიდერი პლუს არაფორმალური ლიდერი, ყავს პოლიცაბჭო, აქვს კიდევ რაღაც სტრუქტურები, მაგრამ ვის მიერ რის საფუძველზე მიიღება ესე თუ ის გადაწყვეტილება, არსადაა გაწერილი. გაწერილი არ ყოფილა, არ არის და როგორც ჩანს არც იქნება და როგორც ჩანს ამ გაურკვეველი მდგომარეობით შევა კოალიცია და ჩვენი პარტია საარჩევნო რეჟიმში. ბატონმა იულიანემ ამის დასტურად სახალისო მაგალითიც მოიტანა აზერბაიჯანის ლიდერის სტუმრობისა საქართველოში, როდესაც ის შეხვდა პრეზიდენტს, პრემიერს, პარლამენტის სპიკერს, ყოფილ პრემიერს და პატრიარქს და საიმისოთ, რომ ძალაუფლების ყველა ცენტრთან, ესე ვთქვათ, გაემართა შეხვედრები. ეთანხმებით თუ არა თქვენივე თანაპარტიელის აი ამ შეფასებას და თუ ეთანხმებით, როგორ გესახებათ? ეს ხო ძალიან ძირეული პრინციპული საკითხია, ფუნდამენტური ხელისუფლების გამჭვირვალობა, ძალაუფლების შტოებს შორის ბალანსის არსებობა და ანგარიშვალდებულების საკითხი. თუ ასე ბუნდოვანია ეს საკითხი დღევანდელ ხელისუფლებაში, ან როგორ გესახებათ აქ ან დემოკრატიზაციის პროცესი, ან ინსტიტუტების განვითარება და მშენებლობა? აი რანაირად არის თავსებადი, ვთქვათ, რესპუბლიკური პარტიის პრინციპები, რომლებიც თქვენ ხშირად ამოთხოვთ, თქვენ თავადაც ხშირად გითქვამთ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ყველაზე პრინციპებზე და იდეოლოგიურ პლატფორმაზე დაფუძნებული პარტია, აი ამ ვითარებასთან ესეც არ გიქმნით დისკომფორტს?
ძალიან სერიოზული კითხვაა და რა თქმა უნდა ამას ჭირდება სერიოზული მსჯელობა. აღარ დიდი მოხსენებაც კი ალბათ საკმარისი არ იქნებოდა, რათა უფასოვნად შევძლო პასუხისგაცემა, თუმცა გულახდათ გეტყვით, რომ მე მაგე გაპასუხი. ანუ შიშინაგანი განცდა მაქვს, რომ ეს არ არის რაღაც ისეთი კითხვა, რომელზეც პასუხი არ არსებობს. ბატონ იულიანეს დავეთახმები და არ დავეთახმები კიდევაც. ჩვენ არა ვართ ევროპული ტიპის პარტია. ჩვენ უცხოელები, ჩვენ ეს უცხოელი მეგობრები, რომ ზარშიათაბა კონტაქტები ევროპელ გასაკუთრებულ ევროპელ კოლეგებს გულისხმობდა, ზამბიური მეგობარი ყავს, საქართველოს უყურებ როგორც აჩი უკვე ჩამოსხმულ ევროპულ სახელმწიფოს, რაც სინოდლეში არა. ჩვენ პოსაბჭოთა სახელმწიფო, გარდამავალი პერიოდის სახელმწიფო, თავის გარდამავალი პერიოდის დამახასიათებელი უამრავი ნიშანთვისებებით. სამწუხაროდ ჩვენ არ აღმოჩნდა ბალტიისპირეთის რიგში, რომელიც გარკვეულწილად უფრო წინ აღმოჩნდა. მიზეზთა გამოეხლა ამას, ამ თავის მიზეზები გააჩნია, თუ არ ვიყავით ჩვენ სხვა აღმოჩნდა სხვა კალათებში, მაგრამ ბალტიისპირეთის შემდეგ გულახდათ ყოველ საქართველოს არის ერთ-ერთი ავანგარდში არის აი აღმოსავლეთ პარტნიორობის სახელმწიფოებს ოცალ გულისხმობთ. ნამდვილად ყველა ჩვენი მეგობარი აღმოსავლეთ საქართველოს იმ ექვს სახელმწიფო შორის, რომელიც აღმოსავლეთ პარტნიორობაში იგულისხმება, საქართველოს აშკარად ლიდერი არის. ანუ მე გააჩნია რას ვედრებით, თუ ვედრებით მაგალითად იგივე ცენტრალური თუ ცენტრალური ევროპის თუ მეთომეთ დასავლური ევროპის სახელმწიფოებს, რა თქმა უნდა ჩვენ შორს ავართ იმ მდგომარეობით, თორსა შეგვე ჩვენი ღირებულებ დავიცვათ. ისინი მეთომეთ ისეთი მცირე რიცხოვანი და ნამდვილად ისეთი არადიდ გავლენიანი პარტიის როგორც რესპუბლიკური პარტია. მაგრამ თუ ჩვენ გამოვიყენებთ რესპუბლიკურ პარტიას, რომელიც შეუძლია სერიოზული გავლენები მოახდინოს, მაგრამ მართველ სტრუქტურებში, მაშინ ჩვენ საკმაოდ სერიოზული ძალა გაგვაჩნია და რა თქმა უნდა ეს არის ჩასულო. რაკი ვართ ცირე რიცხოვანი და დიდი გავლენები არ აქვს, ეს არის ჩასულო. ჩვენ ყველას უნდა თავს მოახვიოთ ჩვენი ღირებულებები. თუმცა ჩვენ პრინციპულად ჩვენ უნდა ვიყოთ უნდა ვიცავდეთ ჩვენს ღირებულებებს და მაქსიმუმად ცდილობდეთ მის ამ ღირებულებების გატანას, მაგალითად საზოგადოებაში იმდენ რამდენს ეს რეალ ამის რეალობა გვაძლევს. მე როგორც პოლიტოლოგი ვიტყოდი ასე და პოლიტიკის თქვათ პოლიტიკის ანალიზი არის ჩემი ერთ-ერთი საქმიანობა, იყო მაინც მინისტრობამდე. თავამაჩემ არა ვარ მართლა დისკომფორტი ახსენეთ ამბობ, არა მაქვს ნამდვილად დისკომფორტის განსა. პირიქით, მე მაგ განსა რომ ჩვენ სწორ გზაზე ვდგავართ, ძალიან ნელა მოძრაობთ, ძალიან ნელა, მაგრამ მოძრაობთ სწორი მართულებით.
მე ჩრდილოვანი მართლობის არაოფიციალური მართლობის პირობებში როგორ გესახებათ ეს მოძრაობა და ეს ტრაექტორია დემოკრატიზაცია და რა სწავალი ინსტიტუტების დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობა და გაძლიერება, მათი რეალური დამოუკიდებლობა? თუ ასე რა საკითხი, რომ გადაწყვეტილების მიმღებით არიცით მთავრობაში ვინ არის?
ხო და არ არის ხო და ასე არ არის აი ბატონ ივლიანი რო ყოფილიყო თავრობის წევრი შეიძლება უფრო სხვანაირად დაელაგებინა წინა დადებები ის მაი სხვა ინსტიტუტს წარმოადგენს და ეს კარგია როცა ეს კრიტიკული დამოკიდებულება აქვს იმიტომ რომ მე მართლა ერთ-ერთი აი მინისტრი ვარ რომელიც უკვე 4-ჯერ დავამტკიცა პარლამენტმა ორმა პრეზიდენტმა ორმა პრემიერ-მინისტრმა წარმოადგინა შესაბამისად რაღაც ხედა უკვე როგორ სამზარეულოა თქვათ ასე თავრობაში და ხელისუფლებაში და არ გუშინ არ მოსულა პოლიტიკაში თქვათ
ასე და წარმოადგენა გუნდების პრობლემა არ დგას
აი ნამდვილად აი ამ საკითხზე პრაქტიკულად მე არ მიგზუნია და მე ვერევსგან ვერ გამიგია კონკრეტული ფაქტებით რა ფორმით ხდება ჩლოვანი მართლობა. ხა ჩემი საქმიანობა წმინდა წყლის პოლიტიკა, წმინდა წყლის. შემდეგ პრაქტიკულად არ არსებობს სხვა საკითხები გადა პოლიტიკისა. კონფლიქტები, უმცირესობის საკითხები, სამოქალაქო თანასწორობა არაზოს არ ჩარეულა შევსაქმეში. ა ყოველთვის ჩემს მიერ დაკენებული საკითხი განიხილება ჩემს კოლეგებში, სხვა უწყებებში, მაგრამ არაზო ზემოდან, ქვემოდან, არსაიდან მე არ მქონი არანაირი მაგალითად ქვია ზემოქმედება, რომ ესე კი ესე გავკეთებინა. ყავს სამი თქვათ ასე სამი წრია, სადაც მე ვხებულობ სამოჯავში პოლიტიკურ გაწყვეტილებას. ესაა პირველი ჩემ თავრობა, თავრობის წევრები და პრემიერ-მინისტრი, მეორე ეს არის პარლამენტის საქმე, პარლამენტი არ უმრავლესობა, საწყალიბდა პოლიტიკა და მათა მოდები მაგ კონტაქტები და რესპუბლიკური პარტია, სადაც ჩემს პოზიციებს ვაცნობ და შემდეგ ხდება მისი რეალიზება. აი არასდროს, არათუ მე ძალიან არც ყველა მინისტრს მეკითხები, როგორ აფორმ ხორცელდება ეს არაფორმალური მართლობა თუ ის არსებობს. არანაირად არსებობს, არ არსებობს, ჩემ დონეზე გეუბნებით ისე ისე.
ანუ თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ დაუშვათ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ სურდეს რამე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ მაინც მიიღოს ეს გადაწყვეტილება მისინების საწინააღმდეგოდ. ასეთი რამ დასაშვებია ჩვენს დღევანდელ ხელისუფლებაში, თქვენ თვლით?
ცოტა მე არასდროს არ შევჯახები ვარ სიტუაციას, როცა მე მინდოდა რაღაც გაწყვეტილების მიღება და უცებ ჩემს ვეთქოთ რომ ამათი ადამიანს არ მინდა რომ ეს გაწყვეტილება მიღებული იყოს. და ჩემი საკითხები ძალიან მზაფრია და თქვენ ახსენეთ კიდევა შესავალში, რომ იწევს საზოგადოებაში დაძაბულობას და გაკოლ ნერვიულობას, მაგრამ არასდროს არ
უცებ.
ხო, რატო გარდა გეუბნებით, საკმაოდ ანუ ჩემი გამოს პოზიციები, განცხადებები საკმაოდ ქვია, ქვია შეშფოთებას იწვევს გარკვეულ საზოგადოებაში, გარკვეულ ნაწილებში. არაზოს მე არ მემიღია შენიშვნა რომ ცირა მოდი ასე კი არა სხვანად გავაკეთოთ და ეს ჩემთვის ქვია ჩემთვის ბევრი ამის მეტყველი არის ასე დამოკიდებული ანუ როცა
ვაპარაკოთ
არაფორმალურ მართლობაზე კეთილი ვინებოდა კონკრეტულ ფაქტები დავალაგოთ ისე ვილაპარაკოთ ძალიან ბევრი საკითხი ძალიან მაგალითად იგივე კანონი ანტიდისკრიმინაციული კანონის მთელი პაკეტი უამრავი სხვა საკითხები რომლებიც
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან მიმართებით სწორედ ივანიშვილის გადაწყვეტილება იყო გადამწყვეტი
ყოველ შემთხვევაში რა თქმა უნდა არა ძალიან სერიოზული მსჯელობა იყოს კოალიციაში შეგდით ანუ ის არ იყო რომ ერთ ადამიანმა მიიღოს ეს გაწყვეტილება.
გასაგებია ეს მართლაც ურთულესი თემებია ბატონო ბატა ამაზე შეგვეწონ თიანად გადაცემას მიგვეწონ და იმედი გვაქვს კიდე გვასტუმრებით ამ თემაზე სალაპარაკოთ თუმცა სხვა საკითხებიც არის.
და თქვა საბუნებრივია საქართველო რა მდგომარეობა საქართველოში როგორ საზოგადოებრივი განწყობები როგორია და ქვია შესაბამისად ჩვენი ადგილი დავაფიქსირო და არა ისე რომ მოდი იდეალურია სიტყვა რომელიღა სახელმწიფო აქ ასე აკეთებენ ყველაფერს და ჩვენს გამოვიწაროთ ესე ახდება მაგრამ მე მგონი რომ ჩვენ
გასაგებია ბოლო პერიოდში ერთ-ერთი კიდევ აქტუალური დამატებითი აქტუალობა და სიმწავე შეიძინა თემამ ჩვენ საზოგადოებაში ჩვენს ქვეყანაში ეს არის მუსლიმური ჯგუფების რადიკალიზაციის თემა რომელიც განსაკუთრებით აი ვიდეოს გავრცელების შემდეგ რომელიც როგორც იუწყებიან აჭარიდან გავრცელდა თუმცა ეს პრობლემა უკვე ასწრეულების განმავლობაში დგას საქართველოსში პანკიშია ეს კონცენტრირებული საიდანაც სხვადასხვა ცნობებით 50-დან 100-მდე მოქალაქეა წასული ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პარალელურად იწერება ძალიან ბევრი საერთაშორისო პრესაში და ანალიტიკური ცენტრების მიერ იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლებას პრაქტიკულად არ აქვს პრევენციული მექანიზმები რადიკალიზაციასთან საბრძოლველად. ანუ დაპირისპირება ხდება უფრო რეპრესიული მექანიზმებით, უშიშროებით, ძალოვანი სტრუქტურებით, საზღვრის კონტროლით, მაგრამ იმისთვის, რომ არ მოხდეს რადიკალიზაცია, ამას ბევრი მექანიზმი არსებობს, რომ მუშაობა სკოლებში, ტერორისტული ორგანიზაციების პროპაგანდასთან დაპირისპირება, კონტრპროპაგანდით, ტერორიზმის მსხვერპლთახმების გაძლიერება და ასე შემდეგ. ამას წინათ გამოქვეყნდა სტატია ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ საქართველოს ასეთი სტრატეგია არ აქვს. სანამ ამ კითხვაზე მოვისმენთ თქვენ საერთოდ მაყურებელს მინდა ვაჩვენოთ რადიო თავისუფლების მიერ მაისში მომზადებული რეპორტაჟიდან ნაწყვეტი, რომელშიც პანკისელები სულხან ბორძიკაშვილი, უხუცეს ქალთა საბჭოს წევრი გულიკო ხანგოშვილი და უხუცესთა საბჭოს წევრი ხასო ხანგოშვილი საუბრობენ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე. ნახოთ ეს ვიდეო.
როგორ იწყება მაგათი პანკიში ახალგაზრდის ცხოვრება? დილით გამოდის ანუ გამოდის რაღაცა თავის პატარა საქმე რაც აქვს, შეიძლება ჰქონდეს თავისი ლოცვა რაღაცა და მეორე პატარა საქმეებს საოჯახოს, მორჩა აქ მისი საქმე და მთელი დღე რა უნდა აკეთოს. იქ ტელევიზორს უნდა უყუროს, რომელიც დიდად არ საინტერესებს, ან რაღაცა ინტერნეტში და ან კიდე ასე ვთქვათ ბირჟაზე უნდა იჯდეს. ამ შემთხვევაში უკვე ადვილიც არის იმის, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რაღაცაში ჩათრევა.
დასახმება ბევრი უმაღლეს დამთავრებულია, მაგრამ დასახმების სფერო არ არის აქ, რომ დასახმდეს ახალგაზრდა და ეს უკვე გინდა არგი და ნებისით უნებლიეთ უკვე გადინებას იწვევს ახალგაზრდებისას. სტუდენტი მყავს ბიჭიც, მაგრამ როგორც კი ჩამოდის, უკვე ორი დღე აქ გაჩერება არ შეუძლია, იმიტომ რომ გასართობი არაფერი არ არის და სულ ცდილობს რომ წავიდეს თბილისში და უფრო მეტი ცოდნა მიიღოს.
არის მთელი რიგი კომპლექსური ღონისძიებები, რომელთაც ეს სიტუაცია უნდა განმოხდეს. ისეთნაირად უნდა მოხდეს ერთიანი კომპლექსური პროგრამის შემუშავება, რომელიც ახალგაზრდას მარტო რელიგიასთან არ დატოვებს.
აი როგორც იმ უცხების წარმომადგენელმა, რომელიც სხვადასხვა ჯგუფ შორის ინტეგრაციას უნდა უწყობდეს ხელს, აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რა კეთდება ქვეყანაში საიმისოთ, რომ აი ესეთი ვითარება არ ქონდეს ბანკში მაგალითად?
ხო, ჯერ ეს ერთი მე არ მიმაჩნია, რომ ჩვენთან სავალალო მდგომარეობა, თუმცა პრობლემები არის, გამოწვევები არის სასახლე. ჯერ ეს ერთი, მეორე ერთი მე გავყოფ. არა, მაგრამ სამდის ისეთი, ანუ რაღაცა სავალალო დიხატება, თქო რაღაც განსაკუთრებული ხდება, მადლობა ღმერთს, ჩვენთან არ არის ის გამოწვევები, როგორც იგივე ევროპულ ქვეყნებში არის. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ კარგათა სიტუაცია. ეს არის სოფლიო პრობლემა, ჩვენ სწორედ ვიყოფებით საქართველოს თავის გეოსტრატეგიულ მდგომარეობით, ვიყოფებით ძალიან ახლოს იმ ეპიცენტრთან, სადაც ეს პრობლემები იბადება. მეორე ხური მე გავყოფდი ერთმანეთზე ისლამს და ექსტრემიზმს, სხვადასხვა მოვლენები ესა. თავის დროზე არასწორმა საერთაშორისო ჩარევებმა, იგივე ავღანეთი იყო თუ ერაყი იყო თუ სხვა პოლიტიკა და არც დღესაც მიმაჩნიო რა მას შეიძლება სხვანაირად წარმართულიყო პოლიტიკა ახლო აღმოსავლეთში და ამ ქვეყნების მიმართულებით ხელი შეუწყო ექსტრემიზმის ჩამოყალიბებას და ამ ექსტრემიზმი შეიძლება იყოს ნებისმიერ აღსარებლობაში ჩვენ ევროპაში გვინახია 60-იან წლებში ქრისტიანებს შორის როგორი იყო მაგალითად
დასაკვირველია ბატონობა და მაგრამ ეხლა საუბრობ კონკრეტულად აი ამ პრობლემაზე რადიკალიზაციის საფხეზე და რეალობაზე რას ვაკეთებ ამ რას ვაკეთებ ამასთან
დასაკვირველია ჩვენ გვინდა დავინახოთ საქართველოსი პრობლემა და არ დავინახოთ სოფლიოში მაშინ ჩვენ წარმატებას ვერ მივახცევთ. ამიტომ ეს არის სოფლიო პრობლემის ნაწილი, სადაც საქართველოს უფრო მკლავდება და ამ გამოწვევებს ვიდრე სხვა სახელმწიფოები. სხვა სახელმწიფოებს აღარ მაინტერესებს, ვიტყვი რომ ეს არის სოფლიო პრობლემა, რას ვაკეთებ ჩვენ? მე თავიდანვე დამევალ ეს საკითხები, როცა იყო 1-2 კოჰაბიტაციის პერიოდში გახსოვთ ალბათ, რომ იყო რამოდენიმე ექსესი, ერთჯერადი ექსესები, როცა ქრისტიანულ და მუსლიმურ თემებს შორის იყო დაპირისპირება სხვა სოფლებში. და მაშინ ვინადან პირდაპირ არ მევალებოდა, მე არავის არ ევალებოდა მაშინ აღმოჩნდა რომ რელიგიურ საკითხებში არც ერთ სახელმწიფო სტრუქტურა მუშაობდა, მაშინ პრემიერ-მინისტრმა ბიზნე ივანიშვილმა დამავალა, რომ თუ შეიძლება იგი სამთაწყარო იყო და სხვადასხვა სოფლები იყო, სადაც ჩავსულიყავ სიტუაცია გამერკვია.
ბატონო, თუ შეიძლება ერთი წუთით შეგაწყვეტინებთ, ვიდეო გვაქვს ჩვენ თქვენი, სწორედ სამთაწყაროდან, რომელიც ჟურნალმა ლიბერალმა მოგვაწოდა და რახან თქვენთან ახსენეთ, ეს გვინდა უბრალოდ გავახსენოთ მაყურებელს, მაშინ თქვენ როგორ აქტიურობდით ამ თემებთან მიმართებით და ნახოთ ეს ვიდეო თუ შეიძლება.
კეთილი ვინებოდა პატივიცად ერთმანეთს. ჩვენ ვართ 21 საუკუნეში. ჩვენ საქართველოს გადავიდა სამოქალაქო თანასწორობაზე. ჩვენ კონსტიტუციაში ვიწერია პირდაპირ, რომ საქართველოს მოქალაქეები არ განირჩევიან, თანასწორნი არიან, ყველა მიმართულებით, მიუხედავად რელიგიის, აღსარებლობისა, სქესისა, ქონებისა, წარმომავლობის, ეთნიურობისა და ასე შემდეგ. ჩემი შვილი
თურქული ესე იმაზე გავიხსნა
რა. როგორ თქვენ როგორ გაიზრდება? ჩემი შვილი თურქული, როგორ თქვენ ქართველი ხართ, როგორ გაიზრდება? რა ფაქტში
გეტანა? ჩვენ ეუბნებით.
ხუთვედი თურქულ დამიყერებ, ხუთვედი თურქულ და იმას მე პასუხი რა გავხსნა?
იმას კონკრეტულად ბო თქვენ რისი გეშინეთ? თქვენ არ ახართ ქრისტიანი? რატო გეშინეთ? მე არ მეშინია. ქრისტიან პირდაპირ გითხრა, შეხარ კლდე? საწუნებას პირდაპირ მე ვარდა პეტრე.
ხო,
შეხარ კლდე? შენზე ვაფუძნებ ეკლესია და ჯოჯოხეთის ბჭენი ვერ მოერევიან მათ. რისი გეშინია? თანხმო, რა გაგო, თუ ხარ ქრისტიანი, რისი გეშინია?
ეს იყო ორი წლის წინ, მაშინ პრობლემა იყო ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა მუსლიმურ თემს არ აძლევდა ლოცვის, თავისუფლად ლოცვის საშუალებას, მაგრამ მას შემდეგ რაც ჩამოყალიბდა რელიგიათა სააგენტო, თქვენი სამინისტრო თითქოს აღარ აქტიურობს ამ მიმართულებით.
კი ხო ხო ამიტომ მაგაზე პასუხობდით ამიტომ როცა დავაკვირდეს ვითარებას აღმოჩნდა ერთჯერადი აქტიურობები ჩვენ ამ საკითხებს რომ მოგვარები სასაწყო სისტემურ დამოკიდებულო სისტემური თქვია პრობლემების მოგვარება სისტემური პრობლემების მოგვარება ამიტომ დავაყენე თავრობის წინა საკითხო საჭირო იყო რაღაც სხვა ღონისძიებები შეიქმნა კომისია რომელიც ხელმძღვანელი მევიყავი უცხოთა შორისი და იქ ჩამოყალიბდით რომ სულ უფრო ორი პოზიცია ორი გაწყვეტა მივიღეთ მაშინ ჩემი ხელმძღვანელობით პირველი ეს რომ არ შეიძლება მხოლოდ ხო საპატრიარქოს მიმართ ყოფილიყო საქართველოს სახელმწიფო ხარს უჭერდეს მას მაგალითად იმ ტოტალიტარ რეჟიმის დროს ზარალის ანაზღაურებაში და სხვა რელიგიურ გაერთიანებებში რომელიც ასევე განიცადეს ტოტალიტარ რეჟიმის დროს დევნა რომ მათ მიმართ აყოფილიყო ესეთი ასე ქვია მხარდაჭერა ამიტომ მივიღეთ გაწყვეტილება რომ ყველა იმ რელიგიურ გაერთიანება სამწუხაროდ ყველა ვერ მოხდა მაგრამ ძირთადი რელიგიურ გაერთიანებები რომელიც ტოტალიტარ რეჟიმის დროს სამწუხარო პერიოდში მიიღეს სერიოზული ზარალი რომ სიმბოლურად ამ მაინც ანაზღაურდეს მათ ზარალი ესეთი გაწყვეტილება და ამით ძალიან კარგად გაიჟღერ ამან იგივე მუსლიმურ თემებში, იგივე სხვა თემებში და რელიგიურ აღსარებლობებში და ამან სერიოზულად განმოხდა ვითარება და მეორე გაწყვეტილება რომ არ შეიძლებაოდა რომ ესე მეხანძრესავით პოსტფაქტუმ ემუშავა სახელმწიფო თუ რამე მოხდებოდა. საჭირო იყო შექმნილიყოს ინსტიტუტი, სადაც რომელსაც დაეფუძნებოდა პოლიტიკა და კვეთდებოდა ვინაგებს პასუხს ქვეყანაში თუ ასეთი პრობლემები არსებობს და სწორედ შეიქმნა რელიგიურ საკითხთა სააგენტო რომელიც უშუალოდ დაექვემდებარა პრემიერ-მინისტრს
და გამგებლობის ორგანიზაციას. რომ რელიგიათა სააგენტოს ბევრი აკრიტიკოს იწყავს სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან განსაკუთრებით იმის გამო რომ სტრატეგიის პროექტში რომელიც გამოქვეყნდა იქ ერთგვარ ნაკლოვანებათა მიჩნეული ის რომ ბოლო პერიოდში უმცირესობათა საკითხებზე საუბარი მათი უფლებრივი მდგომარეობის განხილვის ჭრილში მიმდინარეობს და ეს საკითხი უნდა განვიხილოთ ასევე უსაფრთხოების თვალსაზრისით ანუ უფლებების დაცვაზე იქაც აღეთება აქცენტი
ისევ და ისევ იდეალური ვითარება ვერ იქნება არაფერი არ არსებობდა და შექმნით ინსტიტუტი ანუ უკვე არსებობს თუნდაც კრიტიკის ობიექტი მე საკრიტიკე მე ხშირად და ეს არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა. ღერთო დაგვიფარო საზოგადოება, სადაც არ იქნება კრიტიკა. ამიტომ ჩვენ რაღაც ნაბიჯები გადავდგით, ან უნდა ჩვენ გასალოდებიან, ან ყველაფერი იდეალური უნდა იყოს. ა თუ პატარა ხინჯი მაიცა, ამ ხინჯზე უნდა იყოს ლაპარაკი. ანუ თვითის ფაქტორი ინსტიტუტი არსებობს საკრიტიკებლადაც კი და რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაედგა და რელიგიური გაერთიანების აბსოლუტური უმრავლესობა ენდობა ამ ინსტიტუტს და ხა მე არაერთხელ და ორჯერ ყოფილი ვარ მართლა მათთან და მინახია რელიგიური გაერთიანების დამოკიდებულება, თუმცა ისევ და ისევ კითხვები გააჩნიათ. ისევ
კიდე მადლობა. ძალიან ცოტა დრო გრძელდება სამწუხაროდ. ძალიან მალე გავიდეთ რომ სულ ბოლოსა 1 წუთი გაგრძელდება, მაგრამ მინდა მაინც კითხოთ იმ თემებზე, რომლებიც უშუალოდ ეხება თქვენს სააგენტოს. თქვენ თავად ხშირად გამოირჩეოდით სანამ ხელისუფლებაში მოხვდებით მანამდეც ერთგვარი არაორდინარული დამოკიდებულებით კონფლიქტებთან მიმართებით და განსაკუთრებით ხშირად აკრიტიკებდით ხოლმე საქართველოსი დანარჩენ საქართველოსი ჩამოყალიბებულ მიდგომას, რომ აფხაზურ და ოსურ მხარეს ან საზოგადოებებს არ მიიჩნევდნენ პარტნიორად ან მხარეთ ძირითადი განსაკუთრებით წინა ხელისუფლების დროს ჩამოყალიბდა ეს მიდგომა, რომ თავადი პრობლემა იყო რუსეთი და რუსეთთან უნდა ისაუბროს საქართველომ. თქვენ გინდათ რომ ეს შეცვალოთ ეს პარადიგმა ესე ვთქვათ. აი ძალიან ცოტა დრო ხდება მართლა, მაგრამ თუ შეგეძლიათ რო გითხრათ, რამდენად წარმატებულად ახერხებთ აი ამ მიდგომის შეცვლას?
ისე ჩემი გამოსვლებიდან ცოდნიდან კონფლიქტების ცოდნიდან და კონფლიქტები ძალიან ხანძლივად გვარდება. კვიპროსი მშვენიერი მაგალითი ევროკავშირის სახელმწიფოა და 40 წელია ბოლოსროლებიდან და ჯერ კიდე კონფლიქტი მოგვარებული არა. მიუხედავად ამისა 40 წელი ჩვენ რა გვჭირდება ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ შორის სხვა უთეთობებია და სიღრმეები სულ სხვა არის კონფლიქტებში მხარებს შორის. ნამდვილად მე ვერ ვიტყვი რომ არსებითად შეიძლება ვითარება, მაგრამ პრინციპულად ანუ რაღაც გარკვეული პრინციპები შეიცვალა და აშკარად უკვე 3 წელია მართლა უნიკალური სამშვიდობო პერიოდი იყო გასწოფილი არასდროს 25 წელი განმავლობაში. 3 წელს გაუჩ ასეთ ადამიანს არ დაყოფულა გაყოფ ხაზის გასულიევ და პრინციპები მხარებს შორის ასეთ დევნილი არ აქვს. არცერთი დაკარგული სოფელი ქალაქი ანუ რაღაც რაღაცები გაკეთა 3 წელში. ანუ ციტრაში
ყველა სამწუხარო გაკეთა. ამიტომ კიდე აუცილებლად საკვაკეთებთ კიდე ბატონო პაატა. ძალიან წუხართ, მაგრამ დროში შეზღუდულები ვართ. პაატა ზაქარიაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში. თქვენ უყურებდით გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ერთი კვირით გამშვიდობებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.